Goeiemôre op Vrydag 29 Oktober 2021. Baie welkom by Oggendkoffie met ons tema Lewe en Dood en Jesus Christus. Die Bybel is vanoggend oop by die laaste verse van Johannes 11 verse 53 tot 57. Ons gaan luister na verse 53 en 54. Van daardie dag af was hulle vasbeslote om Jesus dood te maak. Daarom het Jesus nie meer in die openbaar onder die Jode rondgegaan nie, maar daarvandaan weggegaan na die streek naby die woestyn, na 'n dorp met die naam Efraim. Daar het hy met sy disippels 'n rukkie gebly. Vanoggend se tema: Jesus in die duisternis, sodat ons in die lig kan leef. Vanoggend is ons by die laaste boodskap in hierdie reeks uit Johannes 11. Wanneer ons by hierdie deel van Johannes kom, het die skaduwee van die kruis reeds op die horison verskyn. En daardie volgende dae sou die skaduwee in werklikheid al meer en al vinniger op Jesus Christus ons verlosser neerkom. Luister saam met my na die donkerte wat ons verlosser en Here deurgegaan het, sodat ons in die lig kan lewe. Luister saam na die woorde in vers 53. Van daardie dag af het hulle beplan om hom dood te maak. Wie is hulle wat hierdie plan gehad het? Die eerste antwoord was die Sanhedrin, die Joodse raad. Die Sanhedrin was 'n vergadering of raad wat die regspraak, administrasie, al die ander binnelandse sake en ook godsdienstige sake vir die Jode bestuur het. Die Sanhedrin het bestaan uit Sadduseërs en Fariseërs. Die priesters in die Sanhedrin was hoofsaaklik Sadduseërs. Die hoëpriester van daardie tyd was die voorsitter wat die byeenkomste gelei het wanneer die raad bymekaar was. Die Sadduseërs was priesters, maar met politieke bedoelings. Tydens Jesus se lewe op aarde was Kajefas die hoëpriester. Die Fariseërs in die Sanhedrin het meer op die wette van Moses gefokus. Hulle wou die hele Joodse samelewing onder die wet laat leef. Ons kan sê die Sanhedrin was die leiers van die Jode, ook die geestelike leiers in daardie tyd. Die geestelike leiers het op 'n bepaalde dag in die geskiedenis 'n amptelike besluit op 'n vergadering geneem om Jesus Christus, God se seun, dood te maak. Hierdie vers is nie 'n vers wat ons wat vandag leef net by verby kan lees en nie dieper oor nadink nie. Indien ons hierdie woorde in ons dae en ons manier van doen wil verstaan, sal ons moet besef dat die kerk 'n belangrike rol gespeel het in die besluit om Jesus dood te maak. Dit is erg om dit te moet besef, want ons kan nie op 'n afstand staan en sê dit was hulle destyds wat dit gedoen het nie. Elkeen van ons het ook 'n bydra tot daardie besluit gelewer, want elkeen van ons was die rede waarom Jesus aarde toe moes kom, so swaar moes ly, so onskuldig veroordeel moes word en so wrede dood moes sterf. Daarom behoort hierdie vers, Johannes 11 vers 53, elkeen van ons diep te raak. Jesus het geweet van hierdie bose planne. Hy het daarom nie meer onder die Jode rondgegaan nie. Hy het weggegaan na 'n dorp met die naam Efraim om eers daar met sy disippels te bly. Dit was die tyd dat die Paasfees nader gekom het. Die Paasfees was een van die baie belangrike jaarlikse godsdienstige feeste van die Jode. Baie van die mense het van die platteland af Jerusalem toe gegaan. Hulle het gegaan om hulle te reinig. Daar was allerhande omstandighede waaronder iemand destyds onrein kon word. Daar was ook verskillende seremonies waar volgens 'n onreine hom of haar kon reinig om aan die Paasfees te kon deelneem. Ons lees hiervan in Eksodus 19, Numeri 9 en 2 Kronieke 30. Die Jode het Jesus dikwels in die tempel gekry en daarna hom geluister en gesien wat hy gedoen het. Hulle het met hulle opkoms na Jerusalem vir die Paasfees Jesus in die tempel gaan soek. Die mense het geweet dat die Joodse leiers vyandig teenoor Jesus was en het daaroor gepraat. Die hoofsaak wat hulle vir mekaar gesê het was: "Wat dink julle, sal hy na die fees kom of nie?" Die mense het Jesus gesoek, maar hy het hom van hulle afgesonder. Die rede vir hierdie afsondering was dat die tyd aangebreek het, dat Jesus aan die Joodse leiers oorgelewer moes word om te sterf. God het in sy almag en alwetendheid bepaal dat daardie bepaalde Paasfees, daardie jaar, die tyd sou wees dat sy seun sy lewe sou gee, sodat sondaar mense wat in hom glo nie langer verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus het in daardie daad deur hom af te sonder die duisternis van die kruis op Golgotha begin betree. Dit wat reeds vir hom 'n swaar lyding. Kom ek sê dit weer, dit was reeds vir hom 'n swaar lyding. Sy eie mense, Juda uit wie hy gebore is en vir wie hy gekom het, het hom verwerp. Hy het ook geweet sy eie mense wat elke dag naby hom geleef het, sal hom ook in die steek laat en alleen los in sy diepste swaar kry. Hy het geweet waarvoor hy gekom het en dat die straf en oordeel van sy Vader op hom gewag het. Ons kan sê, Jesus Christus, ons Verlosser, was daardie dae in die duisternis ter wille van ons. Hy het die duisternis van die dood begin betree, sodat die lig van verlossing en die ewige lewe oor elkeen wat in hom glo kan skyn. Om af te sluit, Johannes 11 is nie bloot geskiedenis wat oor Lazarus wat gesterf het en deur Jesus uit die dood opgewek is nie. Ek kan nie hierdie hoofstuk lees of daarna luister en op 'n afstand staan en hoor of lees wat met Lazarus gebeur het nie. Hierdie hoofstuk is openbaringsgeskiedenis wat my direk baie diep raak. Jesus Christus het 'n wonderteken gedoen sodat ek in hom kan glo en kan lewe. Dan wys hierdie hoofstuk dat ook ek deel het aan Jesus se lyding en sy dood. Hierdie waarheid behoort my in my hart te gryp. My hart behoort dan te brand van liefde en dankbaarheid dat God se seun hierdie onbeskryflike swaar vir my verduur het terwyl ek dit glad nie verdien het nie. Ten spyte daarvan dat ek niks verdien het nie, het die Here Jesus tog sy lewe vir my gegee. Hy het ook vir my uit die graf opgestaan. Deur sy sterwe en opstanding het ons Verlosser die mag en die verskrikking van en die vrees vir die dood weggeneem, want hy wat die oorwinnaar oor die dood is, het my ewig aan hom gebind. Met die Heilige Gees in my maak Johannes 11 dat ek my Verlosser baie lief het en elke dag vir hom dankie sê. Hierdie liefde en dankbaarheid wys ek met my lewe. Bid nou saam met my. Here ons God, dankie dat ons U so mag ken. Dankie vir U liefde en U genade. Ons het u genade nodig, want ons sondig voor u. Ons gebed is vanoggend weer, vergewe ons al ons sondes. Wanneer ons dit van u vra, is dit alleen uit genade, omdat u Seun vir ons gesterf en opgestaan het. Dankie vir u woord, die evangelie wat Johannes geskryf het, en hoofstuk 11, waarna ons geluister het die afgelope tyd. Dankie vir alles wat u ons leer. Dankie vir u liefde, u genade, en die wonder van u Seun, wat vir ons gesterf en opgestaan het. Dankie vir u Heilige Gees wat gekom het. Leer ons en lei ons deur u Gees om in u Seun alleen te glo as ons enigste verlosser. Gee aan ons liefde in ons hart vir u Seun en vir u. Maak ons dankbaar vir verlossing en die ewige lewe. Ons aanbid u. Ons eer u. Ons maak u naam groot, want u is altyd volmaak goed. Hemelse Vader, beskerm ons in hierdie tyd teen alles wat ons na liggaam en gees wil leed aandoen. Hou ons styf vas in u liefdevolle Vaderhand. Dra ons deur ons lewe tot aan die einde van die tyd wanneer u u Seun weer sal stuur. Dankie dat ons vanoggend so kon bid. Hoor ons net uit genade terwyl u Seun vir ons by u intree. Amen. Dit was dan die laaste boodskap uit Johannes 11. Dankie dat ek hierdie reeks boodskappe met jou kon deel oor lewe en dood in Jesus Christus. Ek vertrou dat die Heilige Gees deur Johannes 11 en die Here se woord jou so sal vertroos en versterk dat jy sal weet, omdat Jesus Christus daar is, het die dood geen mag meer oor ons nie, want ons lewe, omdat hy vir ons lewe gee. Tot ons mekaar dan weer ontmoet, mooi dag vir jou!